Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Escola Politécnica Superior da USC en Lugo ven de estrear a primeira adega experimental universitaria de Galiza. A adega terá fins de investigación, pero non só se realizarán traballos de investigación relativos a vides ou a produción de viño. Tamén servirá como campo de experimentación para a produción da sidra, o estudo de temperaturas de fermentación ou o embellecemento de licores en barricas de madeiras nobres como carballo galego. A universidade confía en que este sector teña no futuro unha importante demanda académica, porque este xa é o cuarto ano que se realiza o máster desta especialidade en Galiza, no campus Terra de Lugo. Xulio Gómez é enxeñeiro agrónomo especialista en deseño de adegas. Saúdo, Xulio, que tal?
Hola, bo día.
Por que unha adega experimental no campus de Lugo, Xulio?
Lóxicamente, como o sector vinícola ten moita importancia, tanto en Galicia como, por suposto, na provincia de Lugo, onde temos moitas denominacións, pois a idea xurdiu fai anos, e en Ingeniería Agronómica hai unha especialidade que precisamente se dedica a viticultura e a enoloxía. Uh-huh. Entón, o ter esta especialidade, lóxicamente, surxiu a idea de dispoñer de un espazo dedicado á bodega experimental donde se podan facer distintas elaboracións de viños, de sidras, no que decíamos, de traballando con distintas temperaturas de fermentación, traballar en embellecemento de viños en carballo galego, en elaboracións de viños ecolóxicos e de agricultura integrada, etc.
De feito, o campus de Lugo, a Universidade de Santiago, xa hai tempo, xa hai anos, que imparte varias materias relativas ao sector vinícola. Falemos de enoloxía, enxeñaría de procesos da industria enolóxica, deseño e xestión de adegas, que é a que te imparte, Xulio, viticultura, industrias fermentativas, etc. Contanos entón, Xulio, en que consisten as novas instalacións do campus Terra?
Ben, pois, a bodega destínase tres locales, dous deles son locales, bueno, todos están perfectamente illados, están nun semisoto, co cal, digamos que a influencia da temperatura exterior é menor e están máis protegidos, co cal supón un bon aforro energético, pero ademais hai dúas salas climatizadas con equipos de frío con bomba de calor, o sea, poden producir frío ou calor, para traballar con distintas temperaturas de fermentación. E despois hai unha sala xeral, a temperatura ambiente, pero illada, e posteriormente hai un laboratorio, que se vai, unha dependencia de laboratorio, que se vai dedicar solo a este tipo de industria, non? A industria enolóxica, para a adega.
Mantén a Universidade de Santiago de Compostela que o sector vinícola en Galiza está nun dos seus mellores momentos. Hai 5 denominacións de orixe de caldos galegos. Hoxe en día traballan no sector máis de 16.000 viticultores e hai 450 adegas inscritas no rexistro da Consellería de Medio Rural. Adegas que están a producir preto de 50 millóns de quilos de uva ao ano nunhas 9.500 hectáreas de superficie. A produción de viño galego ao ano acada un valor, ademais, un valor económico de 150 millóns de euros. Xulio, que cualidades ofrece o noso territorio para que este sector vinícola estea en auxe e teña cada vez máis futuro?
Bueno, en primeiro lugar, temos distintas variedades, temos bastante calidade, bastantes variedades autóctonas, tanto blancas como tintas, que elaboran viños con unhas características moi especiais e fundamentalmente basados al Bariño Godello e nas tintas fundamentalmente na Mencía. E isto fai que os nosos viños cada vez teñan máis auxe. Son moitas adegas, é dicir, que fan viños diferentes, viños de autor, podíamos decir, que cada vez están máis de moda. E un tema moi importante tamén é a gran cantidade de viño que se destina á exportación.
Entre esta grande variedade de viños galegos tamén están os ecolóxicos e ademais comezamos a apostar tamén pola elaboración de sidra. Neste sentido, que expectativas ten o mercado a día de hoxe?
Bueno, seguir crecendo, aumentar moito a exportación, que é sobre todo en estes últimos anos a exportación de blancos aumentou moito e, bueno, pues seguir nesa línea, é dicir, realmente traballar máis nos mercados de fora, traballar tamén moito nas producións ecolóxicas que cada vez teñen máis demanda e, bueno, pues traballar tamén noutros sectores como pode ser o envellecemento de viños, aproveitando que nós temos o noso carballo, non? O carballo galego. E que tamén pode ser unha salida importante para diversificar a producción. Hai que darse conta que cada vez se están facendo viños distintos, estánse facendo tostados, viños pasados por barrica, é decir, que vamos ampliando, digamos, as elaboracións, os tipos distintos de elaboracións, para chegar a novos mercados e a máis mercados.
Falabas agora do carballo galego, Xulio. É verdade que o mellor whisky irlandés se elabora en barricas ou cubas de carballo galego?
Pois sí, eso se di, vamos, eu realmente no pude comprobar, pero sí, sí. Está claro que o noso carballo ten características especiais. O que pasa é que é distinto. En algunhas elaboracións interesa que o carballo, digamos, non lle dé casi sabor, non? O produto. E en outras, como en os viños, sí interesa que lle dé o sabor a madeira, non? Que os taninos pasen o viño.
Se as expectativas do sector vinícola en Galiza se cumpren, mesmo o viño podería favorecer a preservación dos bosques de carballeira. De feito, as vides constitúen un elemento transformador da nosa paisaxe moi importante, pero en circunstancias moi especiais. Necesitan de ladeiras con grande insolación e clima temperado, condicións casi limitadas as ribeiras baixas. Sen embargo, existe outro factor que hai que ter en conta e que pode favorecer cada vez máis este tipo de paisaxes. É o cambio climático, Xulio.
Claro, é dicir, o aumentar a temperatura ambiente, baixar os réxime de xeadas, lóxicamente, este é un cultivo dos que se pode estender. Porque se ve favorecido por esas condicións.
Condicións que tamén ha de ter en conta a innovación do sector. A Universidade de Santiago pretende con esta adega experimental do Campus Terra de Lugo contribuir a isto, a innovación. Pero a través de que vías de investigación?
Bueno, hai moitos ámbitos, non? Porque claro, aquí temos moitas especialidades e pois, desde estudiar a influencia do abonado, estudiar a influencia da rega, estudiar a influencia dos produtos fitosanitarios nas distintas elaboracións, facer elaboracións distintas con mestura de variedades, con distintas proporcións, distintas temperaturas de fermentación, é dicir, hai moitísimo donde traballar, non? O que decíamos, facer os viños pasados por barrica, facer viños, por exemplo, fermentados en lías, é dicir, hai moito que traballar nas elaboracións dos viños para sacar viños cunhas características distintas, diferenciadas.
Os viños galegos, os brancos, tintos, tostados, ecolóxicos, elaborados en barrica, fermentados sobre lías, viños en constante evolución para diferenciarse en mercados tamén cada vez máis diversos. Agora teñen un novo aliado, esta adega, o laboratorio experimental sobre a produción de viño e sidra e os diferentes procesos de fermentación que promove a Escola Politécnica Superior da USC no Campus Terra de Lugo, co apoio da Xunta de Galiza. Tamén servirá de campo de experimentación para as materias de formación sobre enoloxía ou viticultura. Desde a pasada semana xa se atopa en pleno funcionamento. Xulio Gómez, profesor na Escola Politécnica Superior de Lugo, especialista en deseño de adegas. Moitísimas grazas.
Gracias a ti, moitas gracias. Gracias a vos.